Frú forseti, staða Íslandspósts er graf alvarleg, það dylst engum, en það ætti heldur ekki að koma neitt á óvart. Staða Íslandspósts hefur nefnilega verið graf alvarleg árum saman. Má ég vel segja að svo hafi verið í rúman áratug. Hæstvirtur samgönguráðherra talar óvissu vegna þróunar á bréf- og pakkasendingum, en þessi svokallaða óvissa hefur verið öllum ljós í að minnsta kosti áratug. Og vel hægt að fara á internetið og sjá umræðu þetta fyrirtæki. Óvissan því í raun engin óvissa, stjórnvöld hafa bara ekkert brugðist við. Ýmislegt virðist hafa verið gert í tilraunum til að bæta hag þessu opinbera hlutafélags, en einnig virðist sem ýmsar aðgerðir stjórnenda hafi frekar aukið vanda þess. Þá hefur einnig undanfarinn áratug hið minnsta verið til skoðunar hjá samkeppnisyfirvöldum hvort hið opinbera hlutafélag Íslandspóstur OHF kunni að hafa nýtt eitthvað af því fjármagni sem það fær frá ríkinu inn í rekstur eða eignir sem tilheyra dótturfélögum í samkeppnisrekstri. Forstjóri Íslandspósts kom fram í fjölmiðlum á dögunum eftir að meirihluti fjárlaganefndar hafði afgreitt tillögur sínar lánveitingar til handa þessu félagi 1500 milljónir króna. Sagðan að neyðarláni ríkissjóð sem meirihluti Alþingis samþykkti hér við loka umferð fjárlaga sé fyrirtækið komið fyrir vind í bili. En herra forseti, þrátt fyrir þessa miklu fjárheimild því varla fyrirtækið bært til að endurgreiða lánið, segir forstjórinn að blikur sé á lofti strax á næsta ári. Ég verð að segja, frú forseti, ég hef mjög miklar áhyggjur af þessari stöðu og meira en það, ég hef líka mjög miklar áhyggjur af andvaraleysi ríkisstjórnarinnar sem á að passa upp á fjármuni okkar allra. Sameiginlega fjármuni landsmanna. Ég hef áhyggjur af því að sömu stjórnendum og hafi stýrt þessu fyrirtæki allan þennan tíma, að minnsta kosti síðasta áratug, sé falið að halda áfram stýrið. Ég hef áhyggjur af því að við hér sem eigum að hafa eftirlit með okkar stofnunum, okkar fyrirtækjum, sé gert að samþykkja taumlausar fjárveitingar til fyrirtækis sem áfram stýrt á sama veg.
Þessi tekur til málsóttur til fyrstu þingmann á Vesturkjördæmis Haraldur Benny.